Eigum við að halda áfram með stuðismanna könnunina? Nú, við heldum gerðum sérst könnun þá líka meðal stuðismannahópi blindrafélagsins og hann telur 800 manns. Úrtaki var 800 manns. Það bil 50% svarhlutfall sem að telst mjög gott hlutfall og við erum að vinna með tæpa 400 svör. Og í þessari mælingu var þetta semst blöndu könnun. Þeir sem voru með netfang fengu könnun að byggt á netfangi sitt, svo eru þið þannig. Þeir sem voru með, ekki með netfang, þá fengu við bara hringja í það fólk. Og það fólk fekk að ráða hvort að senda okkur tölvupost og við sendum aftur á það eða taka þetta í gegnum síma. Svo kallar blöndu mæling. Nú, það spurðum við að hluta til svipara spurninga, sumt var svipað og sumt var nýtt sem sagt. Við spurðum hvað var eftirfarandi til að þú myndi hafa neikvæðasta áhrifun á lífsgæði þín og það er sama hér að lömunin, hún var í lang efsta sæti ég lesa svarkostin aftur að það er lömun, sjónmissir eða alveglega sjónskerðing sem að var svo í öðru sæti heilablóðfall sem að var í þriðja sæti ef við köllum þetta sæti, ég segja nú bara svona til þess að auðvelda aðeins yfirferðina krabbamein og geðraskanir í fjórða og fimmta og MS sjúkdómurinn hjarta sjúkdómar og hjartaáfall heyrnamissir og svo HIV alnæmi var í síðasta sæti þannig að lömunin var það sem að menn töldu eða stuðningsmenn töldu myndi hafa neikvæðast áhrifin í öðru sæti sjónmissir eða alvarleg sjónskerðing og þriðja lagi heila blóðfall Jú, þetta er mjög svipur og ég ætla einmitt að koma að því ég með að hér að hún er mjög svipur Nú þeir sem að eru með lömununa og ég muni að ég nefndi á þann að þeir sem að nefndu lömun á meðal almennings var unga fólkið og það er sama hér í á meðal stuðningsmanna og þá erum við búin að taka saman 39 ára og yngri og svo aldursbilið 40-54 ára þessi tvö aldursbil þau nefna lömun umfram aðra eða meira umfram aðra Nú ímyndin gagnvart nokkrum félögum var mælt á meðal stuðningsmanna og hér er það þannig að blindrafélagi er með jákvæðast ímyndin á meðal stuðningsmanna kannski kemur það ekki á orð, enda stuðningsmenn blindrafélagsins en þar er meðal eintalsengunni 6,2 og 36% eru að ölluleiti jákvæðir og 47% mjög jákvæðir Og meðaltals einhvern okkar í gallup á þessari spurningu er þá 4,6 en blindrafélagi með 6,2 þannig að ég sjáum þetta er bara miklu, miklu, miklu hærra heldur en meðaltal þegar við sjáum þetta mjög sjaldan í gallup bara svo þið vitið það og svo þín sínum til halda, haga haldið Krabbameinsfélagi er hér með 6,1 og sjálfspjörn með 5,8 þetta er svona í svipum flokki Nú við röðum hér á meðal stuðningsmanna hvaða eftirfarandi fjáröflunulegum væri best fyrir þau eða fellur þeim best í geð og það er sem sagt styrktamanna kerfi þar sem er reglulega greitt tiltekin upphæð og svo aftur valkröfur sem birtast í heimabanka þessir tveir kostir skora hæst hjá stuðningsmannunum og í þriðja sæti er happdrætti, hefðbundið happdrætti. Þannig að þetta er, og þessi tveir sem ég nefndi fyrst, styrktamannakerfi og valkröfur í heimabanka, þeir eru að sækja í sig veðri miður við, þess að aukast miður við síðustu mælingu. Þannig að það er gott fyrir ykkur sem stýrir þessum hluta hér að skoða þetta vel, myndi ég segja. Og bara svona aðeins til að tala meira um þennan punkt að þeir sem segja að þeim fellur með þessi þættir best í geð af því það var hægt að segja best og svo næst best og þriða best að þessi tveir eru mjög háir í best Nú hefur þú veitt fjármunum til styrktar hjálparsamtökum eða góðum málum og maður síðustu 12 mánuðum og hér er það þannig að það er 99% stuðningsmanna sem að segja já við þessar stuðningum og þetta er ótrúlegt að sjá og það er ekki einu svona hægt að greina nýðastöfnar þess að það eru allir eins engil bakgrunnur Hvað segir þið?
Við værum alla styrsta menn að
Nei, nei, það má líka alveg segja það. Nú, á síðustu 12 mánuðum spurt hvort fólk hafi, hversu mikið það hafi styrkt og það mikil aukning hér. Ég sjáum að í 2016 þá var á síðustu 12 mánuðum þá veitti þetta fólk það byrja 40.000 krónum að mánu á ári í, til styrktar hjálparsamtökum. En í dag þessi upphæð komin upp í 55.000 krónur, þannig að það mikil aukning og prósentulega síðan held ég þessi aukning sé mjög há. Þegar hún skoðið yfir á mánuð, þá fer hún úr tæpum 7.000 krónur upp í 9.300 krónur.
Er þetta almenningur?
Nei, þetta stuðningsmenn. Þetta þeir sem eru stuðningsmenn blindrafélagsins. Og þannig að þeir eru að veita greinilega vel í þessi málum. Kannski
aðeins Kristján?
Já, gjör svo.
Bara smá útskýringu varðandi stuðningsmennina að þá eru þessir 800 sem að eru í úrtækinu, þeir eru úr það byrja 20.000 manna þýði eða skrá sem að blindrafélagið hefur yfir þá sem að hafa styrkt blindrafélagið eða tekið þátt í fjáröflunum á undanförnum árum. Ekki bara seinustu 12 mánuð, þetta á undanförnum árum.
Var ekki önnur kannum félagsmann? Jú, hún kemur núna á eftir, bara þessari. Ég fer yfir hana líka. Nú næst spurðum við hver á eftirfærdi samtökum er einhver, hefur þú styrkt að síðustu 12 mánuð og það kemur ekki óvart að blindrafélag er þar í efsta sæti og 24% segjast styrkja blindrafélagi mest þeim er þó fækkað frá síðustu mælingu og Landsbjörg er hér að sækja sér aðri líka. Næst spurðum við tölublaði Vísjá. Hver er eftirvörði fullyrðing á bestu við lestu þinn á síðustu tölublaði Vísjár? Riti blindrafélagsins sem kom út í ágúst 2017. Og ég veit að það kom upp nýtt síðan þá, síðan þetta er. En þannig er, þetta var nýjasta meðan við vorum ekki á könnun. Og það er þetta að skoða þetta á ýmsan hátt, en ég setti þetta hérna upp þannig að þeir sem að lásu ekki eru 23% og þeir sem lásu eða flettu blaðinu á einhvern hátt voru það bil 77%. Þannig að það er svona það bil grófur hlutfallin í þessu og svo er þetta að brjóta þetta frekar niður. Þeir sem að lásu það allt eru 7%. Þeir sem lásu það stærstum hluta eru 14%. Þeir sem að fengu blaðið og lásu það hluta eru 23% og þeir sem að fengu blaðið og flettu því bara svona lauslega, þeir eru 33%. En svo eru 12% sem segjast að fengu blaðið en flettu því bara ekki. Það eru 12% samsagt.
Getur það ekki verið ástæðan að kosta það 2500 krónur?
Já, það gæti verið, þú þekki það ekki. Var einhver önnur spurning?
Taka
spurningarnar á sama tíma. Ok, já. Og ef við greinum þetta, þá sjáum við að karlarnir, þeir eru svona meiri í því að lesa, að fletta blaðinu og lesa það ekki. Og hérna, og yngri hóprinn í að sama skapi, þeir 38% af þeim fengur blaðið sent, en flettu því ekki. Þannig að þetta er svona meira greinlega eldri hópurinn sem er að lesa blaðið. Og þeir sem að lásu það öllum hluta er semst alveg í gegn að þeir eru að meira hlutum til þeir sem eru í aldursóknum 55 ára og eldri. Og hversu ánægður og ánægður með efnistökin í síðasta tölublaði? Þá sjáum við það að það eru 68,5% sem eru ánægðir með efnistökin. En ef við skoðum þróunina á þessum hluta sem eru ánægðir þá hefur þeim aðeins fækkað eða svo, já, það er aðeins lækkað svo einhvern hefur aðeins lækkað ferur 88% 2011 niður í 80% 2016 og svo núna 68,5% 2018 þannig að það virðist aðeins lækkun á því en ég tek það samt fram að það er enginn sem er óanæður með efnistökin bara ekki einn Þannig að þeir sem að, það sem við erum að skoða er eingöngu þeir sem er ánægður eða mjög ánægður. Þannig að ég held að flesti sem er í útgáfustar sem er myndið sætti sig mjög vel við þessa niðurstöð. Bara svo að þetta sé skoða í því samhengi. Og hérna ánægður með efnistökin eykst eftir því sem aldurinn er hærri og eykst líka eftir því sem fólk les meira blaðið. Þannig að það er gott að það sé rétt, sko.
Það er
mjög gott að það var hinnvæg. Þannig að þetta er allt í réttu samhengi. Nú, að lokum voru hér, var boðið upp á opna spurningu um efnistökjum. Ég ætla að lesa hérna nokkur atriði. Þetta var svona sem fólk er bara að skrifa sjálft. Og hér kemur einn sem segir, finnst það ekki að það ætti að eyða peningum í að framleiða prentrit frekar að hafa þetta á netformi? Eitt segir reynslusögur, viðtöl, nýjungar, hjálpartæki og hvernig á að nota þau? Hvað er að gerast í málefnum læknisfræðilega og í heilbrigðisrannsóknar heimi? Og svo er annar hér sem segir sleppa útgáfu blaðsins, hafa allt á netinu. En þetta eru auðvitað bara einstaklingar á bakvið hvert. Já, og þetta var, hvernig og hvað segirðu fundarhættir, viltu hafa þetta núna, að þið nú eru búin með yfirferðin á stuðnismönnum?
Ég vil bara gera eins og aðan, að taka, ef það eru spurningar um þetta.
Já, gjörðu svo þér.
Ég veina.
Já, gjörðu svo þér.
Góðan daginn aftur. Herðu, ég var að velta fyrir henni, ég fekk blaðið í póstkassann og langaði mjög að lesa blaðið. Þegar ég sá verðið aftan á því, þá segði ég nei, haltu því bara í plastinu og ef þú ert að lifa á 30-40 þúsund krónum á mánuði, þá því miður ákvæði ég að kaupa mér eitthvað að borða í það. Þannig að þetta er svona spurning hvort það mætti ekki vera aðeins vægara verðið þegar þú ert að lifa á 30-40 þúsundum, að 2500 kall er þó nokkuð peningur.
Já, ég skal bregðast við þessu. Valkröfurnar sem eru sendar með Víðsjá eru valkröfur. Það þarf ekki að borga valkröfurnar þegar að ef að menn vilja lesa blaðið og blaðið hefur tvíþættan tilgang. Annars vegar að vera fjáröflun fyrir blindrafélagið og mjög mikilvæg og síðan að vera upplýsingari um málefni blindra og sjónskertra. Og það eru líklega það bil 75% af þeim sem að fá blaðið, eða 70% af þeim sem að fá blaðið, þeir greið ekki valkröfuna en hérna, eins og könnunum lesa blaðið og hafa gaman af.
Hverjir
fá blaðið sem?
Ég.
Já, blaðið er sent til 20.000 manna sem að hérna eru stuðningsmenn blindrafélagsins eða sem hefur köllum stuðningsmenn blindrafélags og hafa á einhverjum tíma tekið þátt í fjáröflunum félagsins. Og þetta upplag og gerir það verkum og þessa tölur sem við erum að sjá að Víðsjá er með meira lestum tímaritum á landinu í dag.
Eins og skot.
Ég get sagt ekki það að ég fekk sem sagt blaði núna þetta síðasta, sem sagt ekki þetta sem er að mæla núna, sent heim. Og ég hafði mjög gaman að því, ég las það allt í gegn og mér fannst það mjög skemmtilegt. Hvernig stið?
Já, komið sæl Gísli Helgason hér. Ég er nú ritari fundarins og svona eitthvað fundartýrna að gera. Það væri skemmtilegra ef menn kynntu sig þegar þetta getur máls. Þó ég þekki nú kannski flest alls að. En mér langar að spyrja, er eitthvað úrtakablaðinu sent til almennings? Ég var til þeim svarið að í minniblokk það var eitthvað sem fekk Víðsjá. Og ég var alltaf svegtur því ég skrifaði svo góða greinar í blaðið.
En fyrirgjöðu, þú ert? Þú glemdi því?
Þú glemdir að kynna
þig. Þú glemdir að kynna
þig. Nei. Ég heiti Kristján Hjóttur. Þannig að best að ég svari þessu. Já, sko, úrtakið sem við erum að vinna með, þessi 20.000 eru þetta partur á almenningi. Það hefur hins vegar einstakar sinnum borið á því að því að við dreifum með hérna póstdreifingu, það er umtalsvert ódýrara heldur en að dreifa með Íslandspósti, og það hefur stundum borið á því að blöð hafa ekki skilað sig. Og hérna, og því miður að þá höfum við ekki 100% afhendingar, við erum ekki hjá póstdreifingu, við erum búin að prófa Íslandspóst og það bara kostaði mikið meira og við fengum lítið fyrir í raun og veru viðbótarkostnaði.